2 Petra pasal 3.
Para mitra, geus dua kali jeung ieu sim kuring nyuratan teh. Eusina mah sarua maksudna, nyaeta tarekah sejamepelingan aranjeun. Malak mandar, aranjeun areling terus karena pilahir nabi-nabi baheula nu saruci. Kitu deui, karena timbalan gusti jungjunan urang sarta juru salamet anu ditepikeun ku rasul-rasul anu daratang ka aranjeun. Anu kudu pohara diingetkeunana teh nyaeta dina mangsa-mangsa jaman akhir bakal aya tukang-tukangnya campah anu ngaberung. Maranehna bakal nyarieun lulucon anu eusina ngahina ka urang. Basana, baruk eta teh geus janji arek datang deui. Ari ayeuna eukeur ka mana heula. Geuning ti sapesna karuhun urang, kaayaan teh angger keneh bae. Dunya ngadeg ti baheula henteu robah-robah. Maranehna ngahaja mapohokeun sajarah. Yen baheula sanggeus Allah ngandika, jeleg langit jeung bumi ngajadi, mapohokeun. Yen bumi anu asal tina cai jeung kucai, geus dibasmi kucai oge. Nyaeta waktu aya caah sadunya tea. Mapohokeun yen langit jeung bumi anu kiwari teh oge dicawiskeun keur parabseuneu sakumaha pangandika Allah. Ngan sabot ngadago wancina nyaeta pawean jelema-jelema anu daroraka dipariksa jeung ditibanan hukuman, para mitra masih inget. Mungguh di pangeran mah sapoe jeung 1000 taun teh teu beda. Dapikeun mantenna mah sarua bae. Pangeran mah kana ngalaksanakeun janji teh tara talangke cara ceuk sangkaan jelema. Nu saenyana mah mantenna sabarna kalangkung-langkung ka aranjeun teh. Dumeh kahoyongna mah ulah aya saurang ge anu cilaka. Sabalikna kahoyong nama, kabeh teh tarobat tina dosa-dosana. Demi wanci pisumpingeunana gusti jungjunan urang teh, hamoka taksir iraha. Cara urang teu bisa nakir wanci pidatangeunana bangsat. Dina wanci eta, langit baris ngiles sirna. Sorana ngagulugur, unsur-unsur jagat raya lebur kuseuneu. Kitu deui, bumi katut sagala eusina, baris musna kaduruh. Jadi kusabab kabeh baris lebur ku jalan kitu, atuh hirup aranjeun teh kudu pohara suci kalawan takwana. Barising manteng dina ngarep-ngarep jeung bajuang pikeun pisumpingeunana eta poean gusti. Dina poe eta langit lebur ku seuneu sarta unsur-unsur jagat buana acur ku panas. Tapi mungguhing urang mah pan pageuh ngarep-ngarep kana janji pangeran anu ngajanjikeun langit anyar jeung bumi anyar. Pangancikan anu dicita-cita ku urang anu diereh ku keadilan. Sabab eta dulur-dulur sajeroning nganti-nganti aranjeun teh kudu bajuang. Sangkan aranjeun kasondongna ku Allah teh ulah aya dina kaayaan cacat atawa nguciwakeun. Malar bisa rejeungan jeung mantenna kalawan santosana. Kasabaran pangeran ka urang teh hartina mantenna maparin tempo sangkan urang salamet. Sakumaha anu geus disaurkeun ku Paulus. Mitra simkuring dina suratna ka aranjeun dulur-dulur. Anjeuna nyebatkeun kitu teh lantaran kenging hikmat kapinteran ti Allah. Dina surat-suratna, unggal-unggal oge anjeuna tara luput. Kudu bae nyarioskeun ieu perkara. Surat-surat anjeuna sok dieusi ku sababaraha hal anu muskil, matak hese kahartina, ku jelema-jelema anu kurang pangarti, tur kurang pengkuh imana mah, hal eta dihartikeunana teh sok diputer balikeun, nepi ka matakeun maranehna cilaka. Nya cara kana tulisan-tulisan kitab sejena bae, maranehna mun ngahartikeun teh sok diputer balikeun. Tapi mungguh aranjeun mah ti samemehna oge geus terang karena hal eta teh. Kari waspadana bae, malar ulah kasered ku anu salasar. Nya eta jalma-jalma nu teu taraat karena hukum. Bisi matak poho karena cecekelan. Anggur sing leuwih rajin ngagunakeun bakat jeung pangarti kurnia ti Isa Almasih, Gusti jungjunan urang sarta juru salamet urang tea. Pikeun anjeunna bae kamulyaan teh ti ayeuna dugi salalanggengna.